열심히 강호 양아치고 열심히
Ya y tené.
Ya y tené.
Alamá.
Ya y tené.
Donso Washington, de Colombia América, la sobekwa usse lango balu usse na okotin de tinyenye. Gosa ke usse la balu usse na oku wala 21 janvier 2025. Iba la izengwa azu sokwa pousso ndoro na tirete foron ti magie et tene. Kwa si inga ti veo Afrika na doti gire pou pousso an kwa set efe bongi. Nga na doti gwa tere veoafrika.com ligyo kwa na doti Facebook. Awa kwa si inga ti ala ke Felix ye pasi se zembu. Suivez marse kwa ereda nga na sivi doriso ye kumi. Adesso a Sango. Sango ti kota wande na Etats-Unis si ti Amerika e ke biri biko ose la de na Trump a Debayanga ti do ti tonga na bale o shio na mbamba gbya ti Amerika ti kapati ngu o shio na peko ti Joe Biden. Na tereti loko mokonzi J.D. Vince wala James David Vince lo kwe lo Debayanga. Ndali si kota deti iverso asra biri na kota kwata ti Washington, batanga ni atambola na ti kota ndo kwa ti kongre na Capitol. So, abungbi akbati ya kota zuti kodro, so na popotia la, ala ti kour supreme ti bada lezo ti sena, akota zuti akabakete wala parti republikain na parti demokrate, angbi na gbiati kodro toman na Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Joe Biden. A geneti akodro wande mingi ya ti sala nga na ti batanga so. Na pekoti dengoba yanga so finik biya do na Trump sou maboko na gbeti akbati ambela wala adekre so asoro afinia kota zoti kwa nga na angobo ti kwa so abatene ti immigration ti ekonomi ti seduti ti poso na kodo wande wala politik etranger nga na ambeni gbani. Beni mbela so Donald Trump asu aba teneti so Amerika agboto teneti lo na kundu ti beno ti gigi so akebando teneti sini wala OMS. Ngana akor ti Paris so aba teneti yesu angozo wala kliba. Na pekoti kapitol Donald Trump agwen na Capital One Arena. Ndali ti kwongo molongo wala parade so atambo lang barati lo. Na teneti lo wali ti lo Melania ngana sewati lo. Nga na komo konzi jeudi 20 na wali ti lo na amolenge. Na lakwi kota dodo ota wala 3 bal atambola so Donald Trump na koze wali ti Amerika adouti na yani. Ayake mbibi na ndapile so la matanga ti dengo bayanga so akondani na kota sambela ngonzapa so atambola na kota danzapa wala katedrale ti Washington. Sangoti Biafrika, yangoti biya tene na pekoti tambola ti kwa so biati kwa dwa fose akor stwadera sala na Moscou. Ruski, Rusi atene lo toka ton saki balota wala 30,000 tonnes de gazoil na Biafrika. So asi awe na yangangu ti douala. Yoko paleni akete so zingili wala sanction internationale langba lakwe nando ti Rusi. Na Congo démocratique, kunduti benoti gigisu akebando tenti Croix Rouge wala CICR atene ungotia civili ngbangbo usse nandoni wala ka na ti biransu akboro na poutia trugoti gouvernement na trugoti pale ti M23 na kilometre balousse ti Goma ngberye tunga na ndati nzesu soit tondani na nzesu ekeda. Asala ti ada l'hôpital ti likodoni mingi ake na akbati wakobela. La kwe na sangoti ko Afrika na Gine ndo kwa ti fangongbanga adengbanga ti kanga ti ngo uku na ndo ti mbi na mokozi ti govoma Kasuri Fofana. Ndali ti so atene lo nzingiza ti leta ungo ni kwe alingbi nginza koto oko na saki ngbangbo mene wala 1,6 milyon d'euro. Na Proche-Orient, akor ti kaye ngongombe wala sese le feu na popoti Hamas na Israel, ake tambola nzoni mbenge so atunda ti changingo a otage israelien na palestinien. Ida peti ake mbe yinze balo kona okula si bira alondo na popoti Israel na Hamas. Ndangwa sango, sango ti seni na Tanzanie, biati kondro Samia Sulu Hassan atene, awala makongo ti kobila ti marbo kona tereti mbenzo. Oko na barika idabetie na larobalo kona kutinze ti nye soa on kunduti benotigigi atombela ndalti bobati mabuso afa azo mingi na bariso ngotela kwe alingi miambi. Bien tenu dans d'autres pays ou Afrique, y a aussi bien tenu. Russie a mou à tonne ça qui balota, voilà 30 000 tonnes de gasoil na bien Afrique, soit bloqué ni na douala n'alti zingi de soit créé dans d'autres Russie. Ima Maxime Baladou, Wayanga, voilà porte-parole, ti yang bouti bien. So ake brindi iritu ake Albert Yaluke Mokbem imalo na didi singa ti Freeman Sipila.
Il s'entraîne, il déjà qu'au jour, c'est exactement qu'au Dragoulani, la société Tirussi, dans Moscou. Et exactement qu'au Dragoulani, on a battu l'eau à la pique à Patara. Et si le Ténéba, na mungo mungo kona sisi tibi Afrika so ni tukwa blé lani ne ni tukwa nga aussi gasoil 30,000 tonnes et ini legeti kwa ni gereti kwa na ke ake bloqué kete na megeti Cameroun so tonga na yen gereti kwa droi fuku lo zile na ndoni mangati na Cameroun na ke mu ou ke sisi tibi Russia kana gweti sanction le petit tukwa so to sape mais le cas gasoil li kango ape le mumungo donc solo ça to so ali na gweti sanction pe donc ni na yati ko dra muyanga atena lo ni ke kirande ki tani bale ke nandoni ki tena gasoil so sinjoni na so ti le afrika
ke fade Albert ya lo ke bok mem wayanga ti yango ti bia wala porte parole de la présidence de la république.
Kwa soo wala kisara soto na yanga titangu azwa ke mala mingi na koroti kaya gonda na kwa soo ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi e gonda na kwa soo akisara ge yunga kitena ara mai la kwa la vunga na i njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akembeni.
Jetene nando ti veo afrek mokonzi ti atu gukwale Armel Mingatolo Msayo ati na maboko ti atu ti Cameroun na ndembe so lo ti mu la prati gwe na poto gouvernement na legoti wayanga ti lo Maxime Balalou afana ingia ti beti lo imalo na didisinga ti Freeman Sipila.
Ala sto kwesi ya ke bembe do ti sala sona kodroti e gelege za mboko ndo tela e ke za mboko ndo tela ala so ti tene kodroti ya ngbati u pono la kwe e ke za la pepe ti tene la so be afrika ti la so e ke be afrika ti biri pepe so azwali mi sala yesu ko betela la ye so e ke da so ilu ti nganganga ti batam lenge ti be afrika e ye pepe ti am lenge ti be afrika ke ti nati kpale mbeni pepe ni lo so za mboko lani na ndo ti meni so la tejera arda so si mulo na bagati tiad nga ki na za mboko faso na ndo ti meni so colonel sayo si azanga maboko na ndotulu teneti aiti shoni so eti leketi gana wusu so na tikodo membisi dabeche ita oko kokwe so ki daso ala so si ala batela tenefade ala ki gana pali na tikodo e kuala itena la itene kodro ti e fade so a bien e ye gisiri e tite na popoti ya mleke tibi Afrika e matera na popoti zai papagina yanga e matera popoti le ke kodroti menda degini ginda degini ginda degini e si na sona ndwa ba ke so kwesi biani e si dabeche ta so ngurube si kodroti ya sara kwa ala so apandu le gisiri na kodroti ala aturugu ti ala sara kwa ye ke kanga le ke biani na sona so iti fuchi kodro.
Kefade Maxime Balalou Wayanga wala porte-parole du gouvernement. Jetene nando ti veo afrek kamaposo PCUID wala parti centrafricain pour l'unité et le développement a tomela na militant ti lo tal ti aminimini so ake tambola na ndembe so nando ti ngbanga so CPI ade nando ti Edouard Ngai Sona ima Samson Ngai Bona na didisinga ti Freeman Sipila.
Na mangoni azo mania interprété ndé mingi ak plaidoirie ti procureur la lani na yati plaidoirie ti lolo unda ti tene a condamné Ngai Sona na ye 20 ans na pekoni avocat ti Ngai Sona aussi a sara tene ti détruire aussi théorie ti procureur mais ade a juge so ake na ndö ti ngbanga ni ade ala fa tënë na ndö ni ape ade ala prononcer kere ti ala ape donc ala mangi azo ni mbage na mbage mais tenez-ni à Mundo, à Zouti, Chonibé, soyez-en son père, à Watotlo, Nambagé, à la Bitenéni, qui ressortit bien que à soi, ma tenez-ni à Radio Père, Beta la Giela Mingi, Beta la Giela Mingi, parce que c'est normal, parce que à Kaz, soit la Zabé, dans d'autres temps, à Yiton, ceci, à Katana, la Yinganda, Titanin Johnny, à Katon, ceci, on a du Koiso, à la Kigi, Beta la Sotena, à la Dutuko, parce que Ngoiso, à des, à Juso, à Kanadotin Bangani, à des la mot décision finale, à la paix, à décision, soit la kemo akegana yata njisu akegande donc ni lambi kitombera na a militant type seuil de koi na a sympathisant inga isona na a famille tulo famille biologique tulo na connaissance le koi tene a de a condamné président ga isona pe donc à la matin soit que passé na te carte soit que gi a venela donc a que ton sos ni démentira a rumeur soit go imbaga na bague soit tene beta zo de tipo itena a zo koi so a ye président ga isona a militant type parti tulo a se wat lo mbaga na bague tene à la tipo iku isar confiance na a juste soit que na doti bangani tene langoso na ta njisu akega a la que pronon ton ala prononcer terta la way si ki ba iso i peti tene i tene joni tene zuko ya mani
ke fade Samson Gaibona ti kaba pour so PCUD wala parti centrafricain pour l'unité et le développement. J'ai tenu dans d'autres vidéos afrique, na les gétiens de quoi, soit à moi que tu codes, codes, ou à dire que ça, la tigre, la cobe, et tiens, gâti la coco, ti battra, si, ou à ti, tout manaire, la timou bi-afrique, na zouzou, il sera dit, soit en benningango, quality bi-afrique, Hervé Kangara, soit le kemokozine, do, quoi, ti, kango samba, voilà, responsable bar, na kota bata, ti bongi, à la mali, soit tinalo.
Bien que tu sois responsable de bar, côté sport, on a Alliance Française.
Ton année là, voilà.
Il sera dit Django Bala qu'on a donné une brambrane à Alliance Française. À cause d'une fois, c'est une Alliance Française, mais que je suis parti, l'invité contre le poteau. C'est une gagne, ristotalisé, Tongo, Balu, ou c'est déjà, on a rien de coup, ça, c'est une salade.
Mais on c'est une soirée mingue à faire, que la bénisse avant la dernière affaire, on a bougé.
Bon, on a souvent la tenez, on a toujours un objectif et puis une ambition. Il sera Kusarani, Bing, Mining, Ganadi Kusarani, Gumbi Kusarani, Bibanaga, Keter, Mbi, c'est un bitara, c'est un bidé capable, c'est un conseiller municipal, on a dit Bakambamba.
Il va à Ketambra de là, oui.
À que passer, à que se passer, on a dit, tu sais, on a dit, on a dit, popularité, tu sais, mais que Ben ou Apika Mondembo, na club Tuska de Bongé, na équipe nationale, Vipika Basket, on a dit que présenté sous ligue, Kota présenté Simon de Sirène, dans l'église, popularité, tu m'as joué, 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 tu m'as
joué, tu m'as joué, tu m'as joué, tu m'as joué, tu m'as joué, tu m'as joué, tu m'as joué, tu
il y a un peu de temps à prendre. Il y a un peu de temps à prendre. Il y a un peu de temps à prendre. Il y a un peu de temps à prendre. Il y a
un peu
de temps à prendre. Il y a un peu de temps à prendre. Il y a un peu de temps à prendre. Il y a la petite thème aussi, mais que Guy soit une aide supplémentaire. Ton amour, mon aide supplémentaire, Andoni, partage-moi que pousse dans 12 ans. Et à Issou, quoi, ça, c'est mon petit moment performance. C'est un petit guillon mis en titre, mon patron, c'est voilà.
Tout le monde, voilà, que Ninda Tia Maseka, tu bien fait, quand tu vois l'histoire, et maintenant, les vaisseaux.
Biounda, à Maseka, tu bongi, mon bimba, tu tenais vraiment à la guille, tu ingaïe, soit la yé, tu n'as orienté, tu tiens la légitime, soit la yé. A bâti, tu saramonais, que d'un légitime, Ndembo, la légitime. Limon, soit il y a un cinéma, il y a théâtre, il y a une culture, mais pour ça, il y a une petite idée à la société, il y a une légitime, il y a un carala, à la petite orientée territoriale, il y a une légitime, il y a une légitime, il y a une pandémie, il y a une école, il y a une orientée territoriale, il y a une art, si tu as permis, il y a une profession, et il y a une légitime, 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 à théâtre, à film, à Bacha, Massekasumiba, à Gounandouzou avec un petit diplôme pépé. Donc, ils étaient à jeunes centrafricains à penser que l'église réussit à quelqu'un à quoi on a l'église école pépé.
Et Gonda Gango, moi qui suis bien africain, quoi les valises sous à question là, en disant quoi, ti gina comme ti angati la coco, ti batassiwa, ti tumanayere, gati mou bien africain en douzou, sous à la mafade à que Hervé Kangara, responsable bar, on a côté à Batati Bangui. J'ai tenu un doti VOA Afrique Sangotiseni Wanganga, docteur Julienne Paola Anaïs Yabada, Nakota Batati Bangui, à Munewango, Nandoti Kobelati Daveke, voilà, syphilis Ibalou.
Paludisme qui est un peu comme ça, il y a une maladie infectieuse.
Tunga leke oko kibenza timu penisili ina achimu sotimu e si tonga na kubila fimo na ninga na tenjima we moke wa anje tonga so neji oko na si jimosh ako jiska jimosh kuta tonga na yoro ti benza ti mpeni sini so aye mwape wanganga ti mo apetu son jeni tenimi ti mwande na mo doxy sikin kompune ti 100 miligam so moke yon oko na ndapwe oko na lakwe jiska jimosh use wala jimosh kuta tonga so e yoro ni so a kinyolo na tango si tengo kobe inga munga ako kujone si mungu malangu so deja inga tena ndoji kubila nawe alingi itewe china legi china yungo poro nango ikisa angwa lisogo chi kubu inga ikpeyo na danganga chibaya chimene chi chikai na kubila so isa ambito chifa kubila chini na gijape inga imbanga na anga dasimu yona ni chiape tongana mbili ya so i Iguna danganga yosi fade wanganga lwa kule limbi chigileke nindu gindani silu fangana ilege so ilimbi chisa ambili mili chika ina kubila.
Kifade wangoti wanganga Dr. Julien Paola Anaïs Yabada na kota batati bangi nandoti kubila chi daveke wala sifilis.
Isara formation, na yati formation ni lati a repart.
J'ai été nando ti vewa frek divine Jennifer Kondembi Ngusa ake maseka wali ti Afrika sou sigin ndugu limo wala kou metraj sou irini ake se mon père alama disoti nanu.
Isara formation, nati formation ni la si a reparti groupe de 3 zoko ako a sigina ide ti film lo. Il a ni 9, nati 9 so amou 3 projets. Nati 3 projets, amou projet ako, amou 3 personnes nandoni. Donc nati film c'est mon père, il y a talé isara ni son africaine ou c'est na meni gabonaise ako. Là il travaille nando ti projet c'est mon père.
Je suis tati formationniste à Kassa Kwamingi là.
Na écrit à Bongi, il s'agit de Ako, ti formation. A Kwamingi, il golani na Boali, il s'a 2 semaines na Boali, il commence na 8h et qui undi na 20h. Il a même na bien fait repas qui tape parce que c'est écrit na Daido quand tu travailles dans notre projet, il s'est demain qui gagne encore, il va finir version. Il s'a 2 semaines car tu écriture, afin il commence à écrire ni. Maintenant, il y a la bongigue, il s'est installé sur réalisation. Il s'est 2 semaines sur réalisation. De façon, à mon avis, 1 semaine, c'était négociando sur tournage. À qui battu quoi? Et qui l'angola n'a pas, et qui travaillait bibibi jusqu'en droit 1 parce que délai ni l'année a été quitté et il doit aussi respecter délai sur réalisation. Donc, l'année, c'est qui travaillait mingi.
Zati, ça va aussi se marquer dans mon tour en année.
Avec Benyeso. Aduna mbini pe chite intenso parce que depuis qu'été la si on vit chite ne bi je film ni a ganachi anambi parce que bi ba film mingi mais a terminé intenso se mingba ki deso bi wani bi sa comme si caméra da et puis bi sa comme si mingba si je film là donc bi sa gambi ne ye tonso et puis na la si ton bigati langon bien comme bi créer histoire sou na si ben bi ki créer ni donc bi ki raconter ni jusqu'à ce que langon mbi à chaque fois au à mesure que mi konon on vit ni quoi que konon ayati mbi jusqu'à ce que maintenant biga voilà a lancé soti écrire à bongi candidature ni biga mi posté silaso milinda tindi sa formation so
formation so a unja we mo stigi na cause de moni so so bo a projet ni sa que joie d'ayati un goût so a
pour le moment mi ngwa si écrire mais ni projet parce que atilina qui est accompagné jusqu'à 1 an. Donc, il va écrire un projet, soit il est au chaque 3 mois, le SAIA retourne en Doni et qui continue de travailler après le Guinaya partenaire. Donc, une année là, un jour, maintenant, il y a qu'on passe, il déployait ce tenet, il créa un projet, il avance en Doni.
Tongo vela wala mokanani ndati ya mbati moa maseka la kodi wadi ki bi Afrika so akeba wala ndembe so.
Mi unda na ita so kwa ke mami na ndembe so so ekina onvisi tene a asara cinema mi unda na ashtene a asambi to ape paske a tene so cinema na Centre Afrique a ke beni zo kon mo te azon ke ba mo sa cinema zo ni wala le mouni na legere donc nous on a fait ensemble tout à fait à la gamme maboko na maboko inala ligue sara kwani parce que tenez maboko comme si inala avait à la gamme vers le grand idée tu vois il fait développer cinéma centrafricain à niveau international ina culture agbacha pratique tiso azwa inga na pe donc au travers cinéma ton étudiant ni na film qui projeté ni azwa inga ni comme ça vous avez pu découvrir i donc tu sais quoi qui imite azo na notre Hollywood façon comment les gueux à bongo na il fait la quoi il quoi ina culture ti si tenait il faire développer il faire voir na azo culture centrafricaine.
Voilà ma fadère que divine Jennifer Kondembi Ngusa sur le kisango cinéma ou la cinéaste na kota bata tibongi.
Bon, maintenant, ce maintenant, à la ligne de ma tafonne, nous te voix d'Amérique, n'en doute pas pour que ce soit un bango, à co, n'a pas une génie, mais ça m'a une bandière, elle fait mener la gamme, elle me dit tout le
monde.
Fatima Gasinga, la voix de la
musique.
Ici Kassa Kobingi, dans le petit bois de la vérité, c'est un petit souci à la témoune à Indonis Tango, qui codro, n'a bagué, et soye, n'a codro wade, il y a un petit souci codro, n'a de tic bas d'affaire. C'est là, la voix de la vérité.
Chose de la terre, peindre Mozoko Ti Vajo Subosita Tigonda la Sokwa Kemajete, Kwasi Ngati Veo Afrika, Ngati Sangoya Ngati Kodoro, Yesiriri, Yetere, et Zapapaita, Isandouye, la Poti, la Bé Afrika.
Okay.
Aïtata, Kegi, Nandoti, Chose de la Terre, Pendamazokoti, Vadjo, Soumosita, Lati, Akwasinga, Tieti, Lasso, Kondani, Ekiri, Wateri, Kikiri, Kipikwa, Uta, Na, Ubongamene, Gana, Bunga, Malambati, Lakui, Mbongati, Bongi, Na, Kwasinga, Ti, Ubongindara, Awa, Kwasinga, Tia, Fadea, Kepelix, Epasi, Zembo, Sylvie, Doris, Soye, Koumé, Nandobastini, Fiuma, Sekoya, Veda, Na, Tieti, Lou, Kota, Ingénieur, Ti, Bob, Bas, Dapa, Abate, Dala, Na, Gigiti,
Ven y te quedaría ver.